Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Mana kuni kecha vorov zakonlarni qamadik. Uquldik, buquldik, voo dedi. Eng qizig'i men hayron qolganim mana shu yerda xalqdan ozgina norizo bo'lgan joyim. Bitta shaxsan meni qamab qo'yadigan bo'lsa 150 ta arizachi tayyor turadi, dijurniy arizachilar. Tayyor turadi. Bu meni aldagan, bu apres, bu unda ishini xalqqa beraman deganida deb turib arizani chiroyli qilib IIBning terrorizmga qarshi kurash xodimlari qo'qqisdan uyg'onib ketgan bo'ladi, bu apres bo'lib chiqadi, ariza yig'ishni boshlaydi. Qarabsizki, bloger tavlamachi unday bunday bo'lib chiqadi. Rosa operativni kameralar bilan ishladi, juda og'ir mehnat qilib, peshinalarimiz tellab ketdi deb mehnat qilishadi.
Bu andijonlik bloger Kamoliddin Halimjonov. Qo'lida telefondan boshqa ish quroli bo'lmagan. Bu blogerning ham uzoq muddatga qamalish ehtimoli paydo bo'ldi. YouTube, Instagram va Telegramdagi Achchiq TV kanali asoschisi va rahbari 25 yashar bloger Kamoliddin Halimjonov 2 may kuni Qozog'istonning Chimkent viloyati ichki ishlar xodimlari tomonidan qamoqqa olingan. Bu haqda yaqinlariga xabar berishga ulgurgan Kamoliddinning aytishicha, u O'zbekiston tomoni so'roviga binoan hibsga olingan va ayni paytda Chimkentdagi ichki ishlar boshqarmasida saqlanmoqda. Kamoliddin Halimjonov O'zbekistonga berib yuborilishi haqida ogohlantirilgan. Hibsga olingandan so'ng bir martalik qo'ng'iroq qilish huquqidan foydalangan Kamoliddin Halimjonov yaqinlariga yuborilgan xabarda bunday deydi.
Meni nima qildi? Qozog'istonda O'zbekiston qidiruv bergan ekan, uchrashdi. Dadam nomeri bor u sizda, dadamga nima qilib xavotirolmanglar. Yaxshi ekan, sog' ekan deb qo'ying, anaqa interneti o'chi ekan. Yaxshilab nima qilib o'zingiz qarab turing. Men hamma nimasini xudo xolasa chiqib olsam aytib beraman. O'zbekiston qidiruv qilgan ekan, anovi nima bo'yicha qanaqadir arizalar uyushtirib, kak zakaz. Shunga hozir rahmat, mana hozir Qozog'istonda milisalar telefon berdi. Telefonda oxirgi marta men nima qilib telefon qilib tanishlaringga dedi.
Kamoliddinning otasi ikkinchi guruh nogironi 57 yashar Abdurahim Altinov Ozodlik bilan suhbatda bu xabardan o'z ta'biricha shokka tushganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan unga qo'ng'iroq qilib, o'g'lining O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilikda ayblanayotganini aytishgan.
Bir odam telefon qildi, telefon orqali bir odam dedi, $2000 so'rab $500 olishibdi. Dedi, nima uchun bu dedi, 165 bilan dedi, ish qo'zg'adi dedi, tushunmadim u nimasi u. Pul talab qildi, internetdan o'chiraman deb, pul talab qildi deb, ashna deb gapirdi. Achiq TV'ga bir narsa chiqarib, o'chirib berishiga pul talab qildi deb aytdi u ugalo rosga. Men hali unaqalaridan xabarim yo'q, men mana shu monos qamalib qoldi degandan keyin bildim, Achiq TV'da olib borardi deb. Bank sohasi ashnaqa narsalarni olib chiqqaniga shunaqa qildi deb sheriklari ashna deyapti. Men birovni bir so'mini kirgizmayman. Birovdan bir so'm oldirgizmayman. Bejo bir narsa olmadiyman o'zim. Manaqa qiyinchilik bilan katta o'lganimiz uchun ijtimoiyga zarahtirmayman deb bular shuncha baqib katta qildim, uyladim mana. İşte farzand ko'rdi. Unaqa birovdan besoraq olmardi. Dada meni to'g'ri tushuning. Menga tuhmat bo'layapti deb yozib aribdi xolos. Fevralda ketgan. Bular 15 kun ichida mashinaqa bo'ldi deyapti. U qanday pul olishi mumkin? U Qozog'istonda bo'lsa.
Achchiq TV kanalining YouTube'da 129 ming nafardan ortiq. Instagram'da qariyb 10 ming, Telegram'da esa 7400 nafar obunachisi bor. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu kanallar O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlari, xususan Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati xodimlari tomonidan qilinayotgan huquqbuzarliklar iddao qilingani haqida surunkali xabarlar yoyinlab kelgan.
Toshkent viloyati DXX korrupsiya bo'limi boshlig'i U.S. haqida yozmoqdamiz. Ushbu shaxs muqaddam Andijon viloyati DXX ekonomika bo'limida banklarni kuratori bo'lgan. Es desa bank xodimlari zir titrar edi. Yagona DXX xodimi o'ziga tegishli hamtovoqlarga xohlagancha kredit, xohlagancha valyuta, Agarda biror bank xodimi vaqtidan kechga qolib ishini qilmasa, sudlanardi yoki zakaz asosida qamalardi. Andijon viloyati DXX xodimlari I prokuratura va sud organlari kuratori, M ekonomikada bank va moliya kuratori, A IIB kuratori, Sh uyushgan jinoyatchilikda kurator bo'lardi. Rahbari O. Bular hammasi Andijonni ot o'yini qilib yubordi.
Açıq TV öz materiallarda bu iddialarını tasdiqlovchi dalillar keltirmagan. Açıq TV'nin ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida O'zbekistondagi ijtimoiy adolatsizlik, korrupsiya, tanish-bilishchilik, davlat organlarining ko'cha bilan hamkorligi kabi dolzarb masalalar yoritib kelingan.
Açıq TV'da oldin odamlarda oddiy murojaatlarini yoritib berardi, lekin ko'pi yordam tegdi deb yozishardi, rahmat deb. Keyin oxirgi paytlari buni Qozog'istonga chiqib ketgandan keyin qandaydir shu bank sohasini, elektrosetch sohasini, hokimlarni, shu Xonobodga boradigan dachalarni yoritishni boshlaganda qanday qaysi yurak bilan yozar edi, unisini bilmayman to'g'risi. Shu haqiqat istabdan keyin Achiq TV'da ochgan, shu Achiq TV'dan shu oddiy xalqni murojaatlarini olib chiqardi. Mana hozir ham bir 5ta qiz yozdi. Menga dedi, yordami tekkanida, yordam bergandan keyin shu yordami tekkanida yaxshi bo'laydi, bir tiyin pul olmaganida deb yozishdi. Qandaydir xalqqa o'zi yordam bergisi kelar edi u bolani. Lekin Kamoldan hech kimdan pul olmagan, biz aniq bilamiz. Chunki o'zi ham bilar edi-da, hali yollanma odamlar bo'lishi mumkin, murojaatchilar pul berib, keyin ustimdan yoz beradi deganlarni eshitardi-da.
O'zbekistonlik aksariyat blogerlar bugun maishiy mavzulardan chetga chiqa olmayotgan bir paytda Achiq TV inson huquqlarining poymol etilayotgani, xalqning iqtisodiy ahvoli og'irlashayotgani, gaz va elektr energiyasining qimmatlagani va boshqa dolzarb mavzularni muntazam yoritib kelgan.
Bizda Tashkent City, U City, Bu City qilib tashlayapti. Problema odamlar yashayotgan joyda problema bo'lmayapti. Shaharni ichida. Problema shahardan chetda. Mana bu oblastda problema. Gaz yo'q, yo'l yo'q, svet yo'q. O'sha Tashkent City'ga ketgan pulni hammasi o'sha qishloqlarni obod qilsa, hech kim qishloqdan ko'chib kelmaydi. O'sha qishloqda yashab, dehqonchiligini qiladi, boshqasini qiladi. Ertaga hamma yoshlar qochib keladi shaharga. Qishloqda faqatgina qariyalar qoladi. O'sha umrini oxirigacha yashab o'tib ketmaydi, chunki o'zini yurti qaragandan keyin haqqi ham borasan.
Produktlarni narxi oshib ketyapti. Hamma narsa hozir nasiyaga bo'lib ketyapti. Xalqni o'ylaydigan birorta bir tepada o'tirgan odam bormi? Prezidentimizga murojaatim. Qachon xalqni o'ylab, men bir o'tirganlar chiqargan qonunimda ko'rasizmi siz? Shavkat Mirziyoyev, ko'rasizmi siz? Bu mana men bir narxda edi, maminchiga ko'taribdi. Ey, nimaga sizlar bunaqa ko'p ko'tardilaring deb turib keyin qo'l qo'yasizmi?
Siz ishlaysiz, sizni qarorlaringiz yaxshi, xalqqa o'ylaysiz. Gap bo'lishi mumkin emas sizga. Qaror chiqarib qo'yasiz, sizning qaroringiz ishlamayapti ko'p joyda. Ishlamayapti. Sizni atrofingizdagi sizni bo'ysunuvchilaringiz sizga bo'ysunmayapti. Sizni oldingizda bloknotni ko'tarib olib, bundan-bunaqa yurishadi, lekin siz ketganingizdan keyin u ishlamaydi. Ko'pincha har doim emas. Ishlab qo'ygan joylari ham bor. Zimdan kuzatish uchun janob prezident, men bir yosh bolaman siz oldingizda. Men hech kim emasman, lekin fuqaroyizman, jamiyatmanman. O'shaning uchun sizga maslahat beraman. Kutilmaganda boring, tekshiring, ko'ring. Xalq haqiqatdan qiynalyapti. Haqiqatdan ham qiynalyapti. Narx-navodan, ishdan, bola chaqani o'qishidan, meditsinadan vashcha gapirmasa ham bo'ladi.
Kamoliddin Halimjonovning o'zi har doim ham efir qilmagan. Ba'zi mavzularda Kamoliddinning o'zi kadr ortida gapirgan.
Vatanni gapiradigan, vatanni deb jon achishadigan bolalarni qamayapsizlar. Ertaga Putin kelsa holilarni ko'raman sizlarni. O, kattalar. Bugungi hokimi yo, bugungi deputati yo, bugungi senatori yo, bugungi hammasi. Agar Mirziyoyevga tosh otmasa, amaldagi davlat rahbariga. Agar tosh otmasa, betimni tupurib yiqib tashlaylar. Endi bilmadim nima bilan tugaydi oxiri, mana shu blogerlarga ov mavsumi boshlandi shekilli, norasmiy ov mavsumi. Prezidentimiz xalqaro tashkilotlarga borib, baralla ovozda biz demokratiyalashib ketdik, u bo'lib ketdik, bu bo'lib ketdik deb maqtanishdi biladilar. Lekin mana u negizini qarasa, yuqoridan buyruqni berishadimi, xudo biladi. Mana shunaqangi uyushtirishlar, mana shunaqangi blogerlarni olib kelib og'zini tiyish, undan ko'ra telefon qilib aytsanglar bo'lmaydimi, yo'q, og'zingni tiyib yur, bular yuqoridan topshiriq kelyapti deb buni qilib shantaj qilib. Eng qizig'i hamma biladi-da mana shu usulinglarni-chi, yangi usul o'ylab topinglar. Hamma biladi uje, mana shu bitta ayolni yollab turib, "Voy-da" deb tashlanib, shantaj qilib 15 sutka turib olishinglar uje, hamma bilib bo'ldi.
Ozodlik Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'lanib, Kamoliddin Halimjonovning qanday gumon yoki ayblov bilan qamoqqa olingani haqida so'radi. O'zini Orifjon deb tanishtirgan matbuot xizmati xodimi, o'zining rahbari Sherzodbek Nuriddinovga bu xabarni yetkazishini va kun davomida Ozodlikning Telegram kanaliga javob yozishlarini aytdi. Ammo javob kelmadi. Kamoliddin Halimjonov so'nggi yillarda tanqidiy chiqishlari ortidan tamagirlik aybi bilan hibsga olingan navbatdagi bloger. Oldinroq tarmoqlarda keskin tanqidiy chiqishlar qilgan qator blogerlar, jumladan Abduqodir Mo'minov va Olimjon Haydarovlar o'xshash ayblar bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan. O'zbek rasmiylari ularning aynan blogerlik faoliyati uchun qamoqqa tashlanganini rad etib keladilar. Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir blogerlarning ommaviy qamalishi prezident o'zi aytgan so'z erkinligiga tamoman teskari holat ekanligini ta'kidlaydi.
Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining yillik hisoboti chiqdi. Shunda biz 11 bahona pastlabmiz. O'zi asli yuqoriga ko'tarilishimiz kerak edi biz. 18, 19, 20, 21 yillardan ko'tarilishimiz kerak edi. Men o'shanda ham aytganman va ilgaridan aytaman. Buni ko'rgan o'sha huquq tartibot organlari bizni gapimizni bir kenga olmaydi chiqindi. Aytmoqchimanki, yangi tizim, demokratik jamiyat qurmoqchi ekanmiz, yangi tizim bo'ldimi? Shuni darro oborib turib qamavermasdan avval vatanning manfaatini o'ylash kerak. To'xtab tur. Shu bolani hozir mashina ish qilgan ekan. Endi men bitta Kamoliddinni aytayotganim yo'q, boshqa blogerlar ham qamaldi-ku. O'sha prezidentning atrofida odamlar bordir. Mana men bilaman demokratik ruhdagi yigitlar bor, o'sha yerda o'tiribdi. Shuni ko'rib turibdi. Men bitta narsani tushunmaymanki, voy, buni qamanglar deydigan odam topilmasmikin deyman-da.
Dunyodagi matbuot erkinligi darajasini kuzatuvchi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti reytingida O'zbekiston ketma-ketiga 2-chi yil pastlashda davom etyapti. Bu yilgi reytingda O'zbekiston 180-ta davlat ichida 148-chi o'rinni egallagan. Bu esa mamlakatning 2023-yil reytingidagi o'rnidan 11 pog'onaga pastlaganini anglatadi. O'zbekiston 137-chi o'rinni egallagani aytilgan o'tgan yilgi xalqaro reytingda ham mamlakatning matbuot erkinligi bo'yicha 4 pog'onaga quyilagani kuzatilgan. Xalqaro hisobotga muvofiq, O'zbekistonda rasmiylar hukumat bilan tig'iz aloqada bo'lgan blogerlarning katta guruhi va ommaviy axborot vositalarini nazorat qilishadi. Haqiqiy muxolifat nashrlari esa taqiq ostida. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti qaydicha O'zbekiston rasmiylari ommaviy axborot vositalariga oid repressiv qonunlarni bekor qilish uchun zarur bo'lgan islohotlar o'tkazilishi lozim. Mamlakatda senzura, nazorat va o'zini o'zi senzura qilish holatlari ustunlik qiladi. Hisobotda o'zbek mulozimlari jurnalistlarga iqtisodiy bosim o'tkazayotgani yoki ularni sotib olishga urinayotgani ham ta'kidlangan. So'nggi yillar davomida bir tarafdan jurnalist va blogerlar ustidan nazorat kuchaygan bo'lsa, ikkinchi tomondan ijtimoiy tarmoqlardagi faollarni Karimov davridagi kabi qamash, ta'qib qilish yoxud qo'rqitish amaliyoti kuchaygani kuzatildi. Tarmoq faollari bu hibsga olish va qamashlardan maqsad boshqalarni qo'rqitib qo'yish ekanligi va bunga erishilgani mamlakatda qo'rquv yana qaytadan hukmron muhitga aylanganini aytishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sizlarga bir narsani yetkazmoqchiman. Har bir tashabbus, har bir loyihangiz bo'yicha komandamning barcha a'zolari sizlarga yelkadosh bo'lib, yoningizda turib, ularning to'liq amalga oshirishda yaqindan yordam beradi. Shunday qilsak sizlarga ma'qul bo'ladimi?
2 may kuni xalqaro kongress markazida 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda asosan musulmon o'lkalar, jumladan Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Javdot Yilmaz, Singapur parlamenti spikeri Siakian Peng, Saudiya Arabistoni energetika vaziri Abdulaziz bin Salmon Al-Saud, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Renobasso va boshqalar qatnashgan. Forumga dunyoning 93 mamlakatidan 2,5 ming nafardan ziyod xorijiy mehmon borgani aytildi. Prezident bu forumda asosiy e'tiborni yana sarmoyaga qaratdi.
Albatta, biz bugun jahonda investorlar uchun mislsiz kurash ketayotganini yaxshi tushunamiz. Biroq bir o'zgarmas haqiqat tobora oydinlashmoqda. Hech bir mamlakat bu kabi o'tkir muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. O'zaro ishonch va hurmat ruhi, bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyili uzoq muddatli hamkorlikning mustahkam ustuni bo'lib qolaveradi.
Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq tendensiyalar umidlarni oqlamayotgani. O'tgan yilda rivojlanayotgan davlatlarga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmi 9% ga kamayganiga alohida urg'u berdi. 3 yil davomida ma'lumki, avvalgi COVID-19 pandemiyasi, uning ortidan Rossiyaning Ukrainaga bosqini, Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'nalgan moliyaviy ko'mak va sarmoyani nisbatan sustlashtirgani kuzatilmoqda. Mintaqadagi an'anaviy yirik o'yinchi Rossiya urush bilan ovora hamda G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi so'nggi bir necha yilda ko'proq Xitoy, Turkiya va asosan Arab davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishga urinmoqda. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Ummon rasmiylari bilan yana savdo, iqtisodiy va investitsiya yo'nalishlarida muzokaralar o'tkazgani aytildi. Rasmiy Toshkent sarmoya surib yuzlanayotgan bu davlatlarning barchasi Islom davlatlari va ularda moliya, savdo yoki sarmoya munosabatlari shariat asosida yuritiladi. 27-30 aprel kunlari Riyodda bo'lgan Islom taraqqiyot bankining yillik anjumanida aynan shu haqda gap bordi. Ishtirokchilar yana bir bor O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirish shartini ilgari surishdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar natijasida Anor Bank xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Memorandum tomonlar birgalikda O'zbekistonda birinchi islomiy bankni tashkil etish loyihasini ishlab chiqishini ko'zda tutadi.
Islom moliyasi, pul mablag'laridan foydalanish va taqsimlash jarayonida islom qoidalariga asoslangan moliyaviy munosabatlar tizimi. Islom banklari, shariat asosidagi moliyaviy munosabatlarni yurituvchi tuzilma. Islom banki va moliyaviy institutlari qarz kredit berish evaziga foiz hisobidan foyda olmaydi. Bunda foyda loyihalarni moliyalashtirishdan olinadi. Mablag' biznesga investitsiya qilinadi hamda foydasi bank va omonatchi o'rtasida bo'linadi. Tomonlar foydaga ham zararga ham birdek sherik bo'ladi. Bundan tashqari, faoliyatning islomda taqiqlangan, harom qilingan turlari moliyalashtirilmaydi. Asosiy xizmat turlari: murobaha, tovar narxiga ustama qo'yiladigan va qo'yilmaydigan halol muddatli to'lov. Bunda islom banklari mahsulot va xizmatlarni xarid qilish va keyin ularni muddatli to'lovga sotish bilan shug'ullanadi. Mushoraka, bitta g'oya yoki ishni birgalikda moliyalashtirish. Jismoniy shaxslar va korxonalarning ishtirok etishiga ruxsat beriladi. An'anaviy iqtisodiyotda ushbu sxemani hissali moliyalashtirish deb atashadi. Muzoraba, sarmoyador o'z mablag'ini kelgusida biznesni rivojlantirishga sarflanishi uchun moliyaviy tashkilotga beradi. Foydani taqsimlash shartlari oldindan kelishib olinadi.
Bitta misol aytaman, o'sha o'tgan asrning oxirgi 90-chi yillarda oxirida shu menga nima Osiyo taraqqiyot bankidan nima shu O'zbekistonda bir 10 ta bankni tanlab, ularga kredit bermoqchi bo'lgan. 20 ta shart qo'ygan, u shartlarini hammasi bizga to'g'ri chiqqan, bajarganmiz. Bitta nimani bajara olmaganmiz. Konvertatsiyani. Nech foizda? 0.8% shunaqa juda nima eng yaxshi bir imkoniyat, sharoit bo'lgan, lekin konvertatsiya bo'lmagan, biz o'sha pulni ola olmaganmiz. 100% konvertatsiya qilindi. Bu birinchi faktorlardan, shu Islom bankini kelib faoliyat ko'rsatish uchun imkoniyat. Ikkinchi navbatda munosabat. Munosabat o'zgardi. Hukumatda nimaga nisbatan? Dinga bo'lsa, diniy munosabatlarga nisbatan munosabat o'zgardi.
Anor Bank O'zbekistondagi ilk mahalliy raqamli tijorat banki sifatida tilga olinadi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu bank boshchiligida ochiladigan yangi islomiy bank O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligida esa islomiy shartlar asosida ishlovchi bank yoki boshqa turdagi moliya institutlari nazarda tutilmagan, ya'ni islomiy bank ochish uchun huquqiy maydonning o'zi yo'q O'zbekistonda. Bunday sharoitda shariat asoslangan bank O'zbekistonda qanday ochiladi va qanday ishlaydi? Ozodlikka ma'lum bo'lishi bu borada aniq bir yo'l xaritasi hozircha O'zbekistondagi banklarning o'zida ham yo'q. Farg'onalik bankir Namjon Mamajonov bundan buyon O'zbekiston hukumati islomiy bankni ochishga majbur degan xulosada. Mamajonov o'zining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tijoriy bank ochishga uringan va buning uchun xorijiy sarmoyani ham jalb qila olgan, ammo konvertatsiya yo'qligi bois rejasini amalga oshira olmagan.
Birinchi o'rinda savdo bilan shug'ullanadigan bank desigan bo'ladi-da bu bankda nimaki, masalan men bir narsa olmoqchi bo'lsam, uni bank olib beradi, keyin xizmat haqini qo'yib, uzoq muddatga bo'lib-bo'lib to'lab berishga o'sha mahsulotni olib beradi. Bu mashinani olsa yoki stanokni olsa, buni ishlata oladimi? Oxir-oqibat buni qanday to'laydi? Hammasini bankning o'zi hisoblab, biznes planini o'zi tuzadi. Mana shu nuqtai nazardan bankning afzalligi ham shunda. Nimaki bank ko'proq o'ziga mas'uliyatni oladi bu yerda. Faoliyati shu bilan farq qiladi. Hozir o'sha darchalar shu ishni qilyapti. Islom banki aslida boshqa bizning banklarga o'xshagan, o'zimizning banklarga o'xshagan foyda olish uchun, daromad uchun bitta xizmat ko'rsatadigan, boshqacharoq tartibda xizmat ko'rsatadigan tashkilot sanaladi. Unda hech qanday dinga bo'lgan diniy bir nimalar yo'q. Bir yil bank darchasini ochib, uni o'zlarida sinab ko'rdi. Islom bankini faoliyati amalda yaxshi natijalar berganligini ko'rishdi.
Mamajonovning ishonishicha, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bois g'arb davlatlarining Markaziy Osiyoga e'tibori kamaygani fonida rasmiy Toshkent arab davlatlari va xususan Turkiya bilan moliyaviy aloqalarini kuchaytirishga turtki bo'lmoqda. Bu davlatlardan keladigan sarmoya va buning uchun ko'rsatiladigan moliyaviy ham bank institutlari xizmatlari o'z-o'zidan O'zbekistonda tezlik bilan islomiy bank tizimlarini yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda. Ammo Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Anor Bank an'anaviy, ya'ni xizmat haqi va foiz stavkalari yuqori bo'lgan, faoliyati asosan foiz ustiga qurilgan banklardan biridir. Islomiy bank uchun avvalo shariatga ko'ra yig'ilgan dastlabki kapital bo'lishi kerak. Bundan tashqari bu bankni avvalgi kapital bank menejerlari ochgan va faqat foiz hisobiga ish yuritgan sistemasi shuning ustiga qurilgan. Oddiy klassik bank bo'lgan Anor Bank bir aylanib shariat banki bo'lib qolishi mumkin emas. Hozir uzoq bilan bu bankda ham islomiy darcha ochilishini kutish mumkin. 2020-yillardan beri banklarda shunaqa darchalar bor. Asosan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb etilgan kreditlar bo'yicha ishlayapti bu darchalar, dedi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Bunga qadar Xalq banki, Turon bank, Transbank, Orient Finans bank, mikrokredit banklar ham O'zbekistonda islomiy moliyaviy sektorni rivojlantirish bo'yicha sirk bilan kelishuvlar imzolagan. O'zbekistondagi banklar 2020-2024 yillar oralig'ida sirkdan jalb qilingan umumiy kredit miqdori 100 million AQSh dollari atrofida bo'lgan.
Xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi 1999 yilda tashkil qilingan, Jidda shahrida joylashgan Islom taraqqiyot bankining bir qismidir. Tashkilot a'zo davlatlarda xususiy sektorni moliyalashtirish, xizmat ko'rsatish va tashqi investitsiyani jalb qilishda ko'maklashadi. O'zbekiston bu korporatsiyaga 2004 yil 14 sentyabrda a'zo bo'lgan.
Ammo O'zbekistonda hanuz islomiy bank ochilgani yo'q. Aksar banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatayotgan islom darchalari faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistondagi islom darchalaridagi xizmatlar cheklangan. Bu darchalar orqali xorijdan olib berilayotgan kredit miqdori ko'p bilan 5 million dollar atrofida bo'lmoqda. Buna tashqari shariat asosida islom o'lkalaridan jalb qilinayotgan kreditlarning shartlari ham og'ir. Ya'ni hozir O'zbekistonda sof islomiy bankka zarurat yo'q menimcha. Agar ochilsa ham, ularning moliya bozorlaridagi ulushi 2-3 foizdan oshmaydi. Ya'ni yirik loyihalarni shariat shartlari asosida O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Hozir hukumat bundan manfaatdor, chunki chetdan 200-300 million dollar qo'shimcha pul kirishi mumkin. Ammo odamlarda shariat bankida foiz bo'lmaydi deganga o'xshash miflar bor. Aslida aholi ham katta boshlang'ich to'lov berib, ham riskga sherik bo'lib, shariat bankiga pulini bermaydi. Berolmaydi menimcha, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Kuzatuvlarga ko'ra, hozir islomiy moliya sektori dunyo bo'ylab yiliga 15%dan 25%gacha o'sib bormoqda. So'nggi raqamlarga ko'ra, bu sektorning jahondagi jami aktivi 2 trillion 700 milliondan ortgan. Bu sektor hozirda Saudiya Arabistoni, Eron, Malayziyada juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu sektor ulushi 3 davlatda jami mavjud global hajmining 66%ini tashkil qiladi. Islom banklari nafaqat aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan yoki islom davlatlarida, balki g'arb davlatlarida ham rivojlanib bormoqda. Hozirga kelib, bunday moliya Markaziy Osiyoda eng sust borayotgan davlat, aholisi eng ko'p va katta qismi musulmon bo'lgan O'zbekistondir. 2023 yil 30 sentyabr holatiga ko'ra, mintaqada islomiy moliyalashtirishning umumiy hajmi bor yo'g'i 500 million dollarni tashkil qilgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti taraqqiyot dasturi ekspertlari kuzatuviga ko'ra, postsovet hududida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Ozarbayjonda islom banki va moliyasini rivojlantirish uchun katta imkoniyat bor. Ammo S&P Global Ratings tahlilchilariga ko'ra, islom banklariga bu davlatlarda moliyaviy bozorning murakkabligi va to'la erkin emasligi, aholi daromadlarining pastligi va inflyatsiya darajasining yuqoriligi, huquqiy normalarning mavjud emasligi kabi jiddiy to'siqlar bor. Yana bir jiddiy omil huquqiy asosning yetishmasligi va umumiyatla bu davlatlarda islom dini kishilarning shaxsiy e'tiqodi bo'lib, davlat va jamiyat hayotida rol o'ynamasligidir.
G'azo bo'lgasida yuz berayotgan voqealar manzarasida Saudiya Arabistoni boshliq arab mamlakatlari guruhining xalqaro vazni ortishi munosabati bilan ko'p vektorli siyosat olib borishga intilish kuchayganga o'xshaydi. Isroil Hamasning teraktiga genotsidga o'xshab ketadigan ayovsiz usullarda javob berib, ushbu arab davlatlarini o'ziga qarshi qilib qo'ydi. Holbuki, shu paytgacha Isroil ular bilan aloqalarni yo'lga qo'yishga urinayotgan edi. Hozirda ayniqsa Saudiya Arabistonining pozitsiyasi kuchaygan, chunki u ayni vaziyatda AQShni qo'llab-quvvatlash ham AQShga va umuman G'arbga tanqidiy ko'z bilan qaraydigan mamlakatlar guruhiga qo'shilish ham mumkin. Aftidan O'zbekiston hukumati buni sezib, arab musulmon olami bilan ham geosiyosiy, ham iqtisodiy yaqinlashish uchun muayyan qadamlar qo'ymoqda. Va ushbu mamlakatlardan ko'proq investitsiya kelishiga erishish maqsadida islom moliyaviy institutlari amal qiladigan qonun qoidalarini joriy etmoqchi bo'lyapti.
Скажем, присоединяясь к лагерю тех стран, например, Китая и других стран, которые, в общем-то, критически относятся, в общем-то, к Западу в целом и в частности к США.
Dunyoda musulmon aholi soni 1 milliard 900 milliondan oshadi. Bundan tashqari, musulmon aholisining asosiy qismi dunyoning rivojlanayotgan davlatlarida istiqomat qiladi. Shu bois, hozir dunyoning rivojlangan davlatlarida bank va moliya institutlari islom moliyasi asosidagi xizmatlarni yo'lga qo'ygan, jumladan, Deutsche Bank, HSBC, Citibank kabi yirik banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatadigan shubalari bor. Ular halol manbalardan jalb qilingan kreditlarni shariat qoidalari asosida mijozlarga taqdim qiladi va xizmat ko'rsatadi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi islom moliyasini joriy etish byudjetga qo'shimcha 100 million dollar foyda keltiradi deb taxmin qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com
Ozodlik radiosi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvaning Qizil maydonida Rossiya Ulug' vatan urushi deb ataydigan 2-chi jahon urushida Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 79 yilligi munosabati bilan harbiy parad o'tkazildi. Paradni mudofaa vaziri Sergey Shoygu qabul qildi. U hozirda boshqa vazirlar kabi vazifasini bajaruvchi maqomida, chunki hukumat iste'foga chiqarilgan va uning yangi tarkibi taklif qilinganicha yo'q. 2 hafta muqaddam Shoyguning muavini Timur Ivanov hibsga olingan edi. Bu Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga to'liqonli bosqin boshlanganidan beri 9 mayda o'tkazilgan 3-chi paraddir. Xabar qilinishicha, paradda qariyb 9 ming harbiy, jumladan 1000 nafar urush qatnashchisi ishtirok etgan. Putin o'z nutqida g'alaba kunini Rossiyaning eng katta bayrami deb atadi. U nutqi avvaldayoq G'arbni tanqid qila ketdi, uni natsizmni reabilitatsiya qilish va tarixni soxtalashtirishda aybladi.
Россия будет делать всё, чтобы не допустить.
Россия глобал to'qnashuv chiqishiga yo'l qo'ymaslik uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Biroq bizning strategik kuchlarimiz jangovar shay holatda.
Силы всегда в боевой готовности.
Rossiya prezidenti o'zi maxsus harbiy amaliyot deb ataydigan Ukrainadagi urushga ham to'xtalib, Rossiya tomonidan urushda qatnashayotganlarni qahramonlar deb atadi. U o'z nutqida Ukraina degan so'zni ishlatmadi. Rossiya uchun g'alaba uchun ura deya nutqini yakunladi. Tribunada prezident Vladimir Putindan tashqari yana 8 mamlakat, Markaziy Osiyoning barcha 5 davlati prezidentlari, shuningdek, maxsus taklif qilingan Laos, Gvineya, Bisau va Kuba rahbarlari bo'ldi. O'tgan yildagidek 9 may arafasida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi sammitida qatnashgan Moskvaga kelgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bu safar paradga qolmadi. Albatta, rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda Putin 8 may oqshomida faxriy mehmonlari uchun o'tkazgan bazmdan olingani aytilgan videolar tarqaldi. Tanqidchilari bazm marosimida Vladimir Putinning kayfiyati yo'qligiga alohida e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda 9 may rasman xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Marhum prezident Islom Karimov davrida 2-chi jahon urushi borasida Rossiyaning talqini va Sovet davri ramzlaridan uzoqlashish kuzatilgan. Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, ayrim Sovet ramzlarini qaytardi. 9 may tadbirlari Mustaqillik maydonidagi Motamsaro ona majmuasidan Mirziyoyevning o'zi ochib bergan G'alaba bog'iga ko'chirildi va ko'tarinki ruh kasb etdi. Rasman ruxsat berilmagan bo'lsa-da, bundan ruhlangan ayrim jamoalar ushbu sanani aynan Moskva yoki Rossiyaning boshqa shaharlaridagi kabi nishonlashga urinayotgani kuzatiladi. Bu tadbirlarda Rossiya elchixonasi va uning propaganda bilan shug'ullanuvchi Rossotrudnichestvo tashkiloti rasmiylarini ham ko'rish mumkin. Bugun Toshkent markazidagi Birodarlik qabristoni majmuasi yonida O'lmas polk tashkilotchilarining yig'ini bo'ldi. Qo'llarda sobiq Sovet ittifoqi qizil bayroqlarini ko'tarib olgan ishtirokchilar Sovet ittifoqiga sharaflar bo'lsin degan shiorlarni hayqirdi. Tashkilotchilar bu tadbir videolarini ham Sovet ittifoqiga sharaflar bo'lsin degan sarlavhalar bilan ijtimoiy tarmoqlarda ulashdi. O'tgan yillarda O'zbekistondagi jamoatchilikning qattiq noroziligi ostida O'lmasbek yig'ini va marshlari mamlakatda taqiqlangan edi. Tashkilotchilarga ko'ra, bu yil ham ruxsat berilmagan, ammo tadbir ishtirokchilarining stixiyali ravishda yig'ilib marosimni o'tkazishiga qarshilik ham ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, bu yil 9 may kuni mamlakatning turli nuqtalarida katta kichik harbiy paradlar, harbiy orkestrlar ijrosi, harbiy kiyim kiygan katta kichikning ko'chalardagi yurishi yanada kengroq shaklda kuzatildi. Toshkentning qator nuqtalarida harbiy paradlar bo'lib o'tdi. Farg'ona viloyatida esa hokim Xayrulla Bozorov o'z mulozimlari bilan birga Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Mudofa vazirligining xabar berishicha, bugun soat 9:00 da 9 may xotira qadrlash kuni munosabati bilan yangi O'zbekiston bog'ida mushakbozlik o'tkazilgan. Rasmiy xabarlarda 9 may sanasidagi bu marosimlar xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 79 yilligi munosabati bilan deb taqdim qilinmoqda. Dunyoning aksar mamlakatlari natsizm ustidan g'alaba kunini 9 may emas, balki 8 mayda nishonlaydi. 1945 yilning ayni sanasida Germaniya taslim bo'lgani e'lon qilingan edi. Esterda esa g'alaba haqida 9 may kuni e'lon qilingan. G'alaba kuni 1965 yildan boshlab dam olish kuni hisoblanadi. Sovet davrida 9 may paradlari ahyon-ahyonda o'tkazilar edi. Har yili parad qilish esa Putindan oldingi prezident Boris Yeltsin tomonidan joriy qilingan postsovet an'anasidir. Putin boshqaruvi yillarda davlat propagandasi g'alaba kunining mafkuraviy mazmunini tubdan o'zgartirib, hukumat g'arb bilan ziddiyatini, keyinroq esa Ukrainadagi urushni oqlashda undan foydalana boshladi. Aksar tahlilchilarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevning Moskvadagi paradda ishtiroki va umuman Kremlga serqatnov siyosati ortidan Rossiyadagi bu mafkura O'zbekistonda ham zimdan yoyilayotganini kuzatishmoqda. Ukraina O'zbekistonni tinchlik sammitiga taklif etmoqda. Bu haqda Ukrainaning Toshkentdagi elchisi Nikolay Doroshenko ma'lum qildi. Ukraina tashabbusi bilan bo'ladigan davlat rahbarlari darajasida global tinchlik formulasi sammiti shu yilning 15-16 iyun kunlari Shveysariyada bo'lib o'tadi. Sammitda jahon hamjamiyati Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi oqibatida yuzaga kelgan inqirozdan chiqish yo'lini topishga harakat qiladi. Tinchlik yo'li bilan kelishuv asosi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan 2022 yil noyabr oyida taqdim etilgan tinchlik formulasi bo'lishi kerak. Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Nikolay Doroshenko jurnalistlar bilan uchrashuv o'tkazib, tinchlik formulasi haqida gapirib, O'zbekistonni urushni tezroq tugatish choralari muhokama qilinadigan sammitda ishtirok etishga taklif qildi. Donbas mintaqasi va Rossiyaning chegara oldi hududlarida janglar davom etmoqda. Belgorodga va Belgorod tumaniga hujum natijasida bir yosh bola dohil 8 kishi jabrlandi deya ma'lum qilmoqda Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov. Krasnodar o'lkasi operativ shtabi dronlar hujumi bo'lgani va uning ortidan Anapa yaqinidagi Yurovka qishlog'idagi neft bazasi hududida yong'in chiqqanini bildirdi. Rossiya mudofa vazirligi 9 mayga o'tar kechasi mamlakat kuchlari 15 ta vampir yalpi o't ochish vositasi snaryadi Belgorod viloyatida bitta, Bryanskda 2 va Kursk viloyatida 3 dronni urib tushirganini bildirdi. Belgorod viloyati gubernatoriga ko'ra, tunda viloyat hududi o'qqa tutilish natijasida 19 ko'p qavatli uylardagi 34 ta xonadon, shuningdek 37 ta transport vositasi shikastlangan. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyati Nikopol tumanini o'qqa tutdi. Hududiy ma'muriyat rahbari Sergey Lisak ma'lum qilishicha, 2 kishi o'lib, yana 2 kishi yaralangan. O'lganlar 62 yoshli erkak va 65 yashar ayol. Yaradorlar esa 39 va 67 yoshli erkaklar. Shuningdek 5 ta ko'p qavatli uy, do'kon, 2 ta savdo pavilyoni, xo'jalik binolari va gaz quvuriga zarar yetgan. Rossiya Ukraina hududini har kuni o'qqa tutmoqda. 8 mayga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari raketalar va dronlar bilan zarbalar berdi. Butun mamlakatda havo trevogasi e'lon qilindi. Kiyev va Xarkovda, Poltava hamda Lvov viloyatlarida portlashlar ro'y berdi. Rossiya kechasi Ukrainaga 50 dan ortiq raketalar va 20 ta dronlar bilan yirik hujumni amalga oshirdi. Hujum oqibatida kamida 6 ta hududdagi infratuzilma obyektlariga, jumladan to'g'onlarga jiddiy zarar yetgani, Kiyev va Kiyev atrofidagi hududlarda bir necha soatlab trevogalar bo'lgani xabar qilindi. Ukrenergo milliy energetika kompaniyasi hujumlar elektr tarmog'iga sezilarli darajada shikast yetkazgani, agar favqulodda elektr energiyasi import yo'liga qo'yilmaganida iste'molchilar energiyasiz qolib ketishi mumkinligini ta'kidladi. Ukrenergo rahbari Vladimir Kudrytskiyning aytishicha, Yevropadan favqulodda energiya importi tarmoqni barqarorlashtirish va muvozanatlantirishga yordam bergan, ammo bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar iste'mol hajmi oshsa, biz oxirgi chora sifatida elektr energiyasi ta'minotiga cheklovlar kiritishimiz mumkin, deya ogohlantirdi rasmiy Kudrytskiy. Ayniqsa kechki soat 7 dan 10 gacha bo'lgan oraliqda energiya sarfi oshayotganini aytib, ukrainaliklarni tejamkorlikka chaqirdi. Energetika vaziri German Galushenko Rossiya hujumini 6 mintaqani qamrab olgan energetika sanoatiga navbatdagi yirik hujum deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya bir vaqtning o'zida Poltava, Kirovograd, Zaporojye, Lviv, Ivano-Frankivsk va Vinitsa viloyatlaridagi energiya inshootlariga zarba bergan. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainadagi harbiy va energetika inshootlarini gipertovushli kinjal raketalari va dronlar bilan nishonga olganini tasdiqladi. Kiyev rejimining Rossiya energetika obyektlariga zarar yetkazishiga urinishlariga javoban bugun ertalab Rossiya qurolli kuchlari Ukraina energetika obyektlari va harbiy sanoat inshootlariga zarbalar berdi, deyiladi vazirlik bayonotida. Markaziy Poltava okrugi harbiy ma'muriyati rahbari Filip Proninning aytishicha, dron zarbasidan keyin elektr infratuzilmasi obyektida yong'in chiqqan. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Rossiya viloyatidagi muhim infratuzilma inshootlari va qurollik obyektlarini bombardimon qilganini bildirdi. Lviv gubernatori Rossiya zarbasi oqibatida Strigin daryosidagi muhim energetika infratuzilmasi hamda Chervonograd tumanidagi elektr stansiyasiga zarar yetganini aytdi. Vladimir Zelenskiy Rossiya kamida 50 ta raketa va 20 ta dron bilan hujum uyushtirganini bildirdi. Buyuk Britaniya mamlakatdan Rossiya mudofaa attashesini chaqirtirib oldi. Shu bilan birga ayrim mulklarning diplomatik maqomini bekor qilib, Rossiya uchun diplomatik vizalar muddatini cheklashini ham ma'lum bo'ldi. Buyuk Britaniya ichki ishlar vaziri James Cleverly parlamentdagi chiqishida bu choralar Rossiyaning Britaniya va Yevropa bo'ylab yomon xatti-harakatlari ortidan amalga oshirilayotganini aytdi.
There is a much broader pattern of Russian malign activity across Europe.
Rossiya Yevropa bo'ylab buzg'unchi harakatlarni amalga oshirmoqda. Bunga misol qilib Ukraina, Germaniya va Polshada harbiy yordamga qarshi sabotaj rejalari, Bulgariyada josuslik, Italiyada kiberhujumlar va dezinformatsiya faoliyati, havo hududini buzish singari harakatlarni keltirishimiz mumkin.
Moskva Ukrainaga bosqin boshlanganidan beri Britaniya Rossiya kompaniyalari va biznesmenlariga nisbatan bir necha bor sanksiyalar kiritdi. Britaniya konservativ hukumatı Kiyevni qo'llab-quvvatlashda to'xtamasligini bildirdi. O'tgan hafta NATO a'zolari Chexiya, Estoniya, Germaniya, Latviya, Litva, Polsha va Britaniyada kuzatilgan Rossiyaga aloqador so'nggi sabotaj harakatlaridan chuqur xavotir bildirdi. O'tgan oyda bir nafar britaniyalik Londondagi Ukrainaga tegishli tijorat binosiga o't qo'yish uchun odam yollaganlikda ayblanib hibsga olingandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Britaniya Rossiya mudofaa attashesini chaqirib yuborish qarorini oqlash uchun yolg'ondan foydalanayotganini aytdi. Zaxarova Londondagi Ukrainaga tegishli tijorat mulkiga o't qo'yish uchun odam yollaganlikda va Rossiya foydasiga sabotaj harakatiga urinishda ayblangan britaniyalik voqeasiga ishora qildi. Biz Londonni har qanday nojo'ya harakatlarga muqarrar javob bo'lishi haqida bir necha bor ogohlantirganmiz. Bizning javobimiz keskin va og'ir bo'ladi, dedi Zaxarova. Kecha Britaniya hukumati mamlakatdan Rossiya mudofaa attashesini chiqarib yuborishi, ayrim mulklardan diplomatik maqomni olib tashlashi hamda rossiyalik diplomatlarning vizalari muddatini cheklashini e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiyaning Londondagi Ukraina tijorat binosiga o't qo'yishga aloqadorligi haqidagi da'volarni bema'nilik deb atab, axborot urushining bir qismi, deya izohladi. Ukraina hukumati hibsdagi magnat Igor Kolomoyskiyni bundan 20 yil avval kooperativ nizoda advokat o'limida ishtirok etishda gumon qilmoqda. Bu haqda Ukraina politsiyasi xabar qildi. 2019 yilgi saylovda prezident Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlagan, firibgarlik va pul yuvishda ayblangan Kolomoyskiy avvalroq bu ishlarga aloqasi borligini rad etgan, uning advokati Reuters agentligining qotillikka urinish ishi bo'yicha so'roviga javob bermadi. Politsiya tergovchilari taniqli ukrainalik oligarxga qasddan qotillikka buyurtma berganlikda gumon qilinayotgani to'g'risida bayonnoma topshirdi, deyiladi politsiya bayonotida. Qotillikka urinish ayblovi tasdiqlansa, oligarx umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Kolomoyskiy privat bankning sobiq egasi hisoblanadi. Bank 2016 yilda Ukraina bank tizimini tozalash tadbirlari doirasida moliyalashtirilgan. Kolomoyskiy 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin boylik orttirib, hokimiyat va ommaviy axborot vositalariga ta'sir o'tkazib kelgan holda Ukrainaning eng nufuzli oligarxlaridan biriga aylandi. Kolomoyskiy AQSh sanksiyalari ostida unga nisbatan firibgarlik, pul yuvish va uzlashtirish bilan bog'liq ko'plab ayblovlar qo'yilgan, u barcha ayblovlarni rad etib keladi. Ukrainadagi axloq tuzatish koloniyalaridan biri. Bu yerda bir necha yuz nafar mahkum jazo o'tamoqda. Ular orasida Oleg Amelchuk ham bor. U giyohvand moddalarini tarqatishda ayblanib qamalgan. Panjara ortiga tushganiga qadimay 3 yil to'ladi. Hukmga ko'ra Oleg yana 4 yil qamoqda o'tirish kerak. Amelchuk qonun qabul qilinganidan so'ng qamoqdan frontga ketishga umid qilayotgan mahkumlardan biri. Ukrainada mahkumlarni qurolli kuchlarga xizmatga chaqirish rejalanmoqda. Adliya vazirligi, mudofaa vazirligi va bosh shtab hamda Oliy radaning ixtisoslashgan qo'mitasi birgalikda ishlab chiqqan qonun loyihasi parlament deputatlari tomonidan ma'qullandi. Xizmatga olish majburiy emas, balki ixtiyoriy bo'ladi. Deputatlar bir necha ming mahkum armiya safini to'ldirishga umid qilmoqda. Rossiyada mahkumlarni urushga yollash bilan Wagner xususiy shirkat asoschisi Yevgeniy Prigozhin shug'ullangan edi. U asosan qotillik, jinsiy zo'rlash va talonchilik kabi og'ir moddalar bilan sudlanganlarni olardi. Bunaqa bo'linmalar odatda qonli shturmlarda qatnashardi. Mahkumlarning taxminan 80% qirilib ketdi. 2022 yilda Ukraina prezidenti armiyaga borishni istagan 363 kishini afv etgandi. Ular orasida jazo muddatini o'tayotgan sobiq harbiy xizmatchilar va harbiy harakatlar veteranlari bo'lgan.
Bu odamlar 99% hollarda jang maydonida o'zini yaxshi ko'rsatishdi. Afsuski, ko'pchiligi halok bo'lgan, ammo tirik qolganlari hanuzgacha jangovar vazifalarini juda katta mas'uliyat bilan bajarishmoqda.
Bugungi mana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating, xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qozog'istonda o'z xotinini o'ldirishda ayblanayotgan sobiq vazir ishi. Jarayon qanday o'tdi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Ostonada rafiqasi Sultanat Nukenovani qiynoqqa solish va o'ldirishda ayblanayotgan Qozog'iston sobiq iqtisodiyot vaziri Quvondiq Bishimbayev ishi bo'yicha sud tergovi yakunlandi. Ish materiallarini ko'rib chiqish chog'ida 2023 yil noyabr voqealarining dahshatli tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Sud majlislarida sobiq vazir o'z xotinini qanday kaltaklaganini va u o'layotgan paytda folbinga qo'ng'iroq qilganini, tanishi bilan yozishganini batafsil so'zlab berdi. Quyida bu ish haqida yana nima ma'lum ekanligini hikoya qilamiz. Ogohlantirish matnda zo'ravonlik sahnalari tasvirlangan. 2023 yil 8-noyabr kuni kechqurun Bishimbayev uning qarindoshiga tegishli Bau restoranida rafiqasi bilan janjallashib qolgan. Er-xotin u yerdagi VIP kabinalardan birida edi. U Saltanat Nukenovani avval hojatxonada kaltaklagan. Sudda uning aytishicha janjal paytida Nukenova unga sovg'a qilingan taqinchoqlarni unitazga tashlagan. Shundan so'ng u unitazga yuz tuban yiqilgan. So'ng boshi bilan kafillangan polga urilgan. Sudda Nukenova oilasi advokatlari ayoldan go'yoki yechib olingan soat va bilaguzuk suratini ko'rsatdi. Ekspertiza natijalari ko'rsatishicha bu narsalar uning qo'lidan yulqib olingan. Bundan tashqari ekspertiza Nukenovaning qonida ko'p miqdorda alkogol bo'lmaganini, shu bois uni o'sha paytda hushidan ketib qolgan deb aytish mumkin emasligini tasdiqladi. Burunning bunday maydalanib sinishi uchun odamni unitazga urish kerak, deydi sud tibbiyot eksperti Tohir Halimnazarov. Bishimbayev ikkinchi marta liftdan chiqishda xotinini kaltaklagan. bo'lgan. Uning aytishicha, ular restorandan uyga ketmoqchi bo'lishgan, biroq u juda mast bo'lib yo'l chetiga chiqib ketgan. Shundan so'ng er-xotin VIP kabinaga qaytishgan. Liftda ular yana janjallashgan. Nukenova kabinaga kirish uchun liftdan chiqqanida Bishimbayev uni to'xtatib yuziga 4 marta urgan. Ayollik qilgach uni bir necha marta tepib, sochidan ko'tarmoqchi bo'lgan. So'ng VIP kabina ichiga sudrab olib kirgan. Sudda liftdan chiqqanidan keyin kaltaklangani aks etgan video namoyish etildi. Keyin nima bo'lgani noma'lum, chunki kabinada kamera yo'q. Men uning sochidan ushlab yuziga 4 ta qattiq urdim. Ikkita chap qo'l bilan, ikkitasi o'ngda. O'sha paytda u yiqilganida men uning soniga 3-4 marta tepdim. Hech bir muhim organga zarar yetmaydi deb o'ylagandim. Men uni 4 marta tepdim. Tur dedim, jahlim chiqib sochidan ko'tara boshladim, dedi sobiq vazir sudda. VIP kabinada uning xotini divanga yotib uxlab qolganini aytadi. Ko'ylagi bilan uni yopib yoniga yotgan. Ertasi kuni Bishimbayev ish bilan ketayotganda xotinini restoranda yotgan holda tashlab ketgan. U 9 noyabr kuni kechqurun Nukenovaning yuzi va tanasi sovuq ekanligini payqagach, tez yordam chaqirgan. Shifokorlar ayolning o'lganini aniqlashgan. Jabrlanuvchining tanasida ko'plab ezilish va ko'karishlar bor edi. Sud tibbiyot ekspertizasi Saltanat Nukenovaning o'tkir subdural gematoma bilan kechadigan yopiq bosh miya jarohati tufayli vafot etganini ko'rsatdi. Ayolning bo'ynida bo'g'ish izlari ham topilgan. Tibbiy ekspert aytishicha, Nukenova o'limi oldidan so'nggi soatlarda azob chekkan. U og'riqli bo'g'ilib o'lgan va Bishimbayev tez yordam chaqirishdan ancha oldin vafot etgan. Quvondiq Bishimbayev qotillik bo'lgandan so'ng deyarli darhol qo'lga olingan. Sud tinglovi 2024 yil 11 martda boshlangan. Avvaliga sudlanuvchi aybini tan olmadi. Uning aytishicha, u xotinining o'limiga aloqador bo'lgan, lekin qasddan o'ldirmagan. Bunday bema'ni ishni qilish niyati yo'q edi. U maqtul ayolning onasi gapiga shunday javob berdi. Bishimbayev so'zlayotganda ona shunday degandi: "Men bolamning yuzini ko'rmadim. Sen qizimni 8 soat davomida o'ldirgansan." Keyinchalik Bishimbayev xotinini kaltaklaganini, uning o'limiga sabab bo'lganini tan oldi, ammo qotillikni qasddan qilganini rad etdi. Bishimbayev bilan birga uning amakivachchasi, Bau restoraniga egalik qiluvchi gastrotsentr direktori Baxitjon Bayjanov ham sudlanmoqda. U jinoyatni yashirish va xabar bermaslikda ayblanmoqda. U ham aybini tan olmayapti. Amakivachchasi Bishimbayevga kaltaklagan xotinini mashinaga olib borishga yordam bergan, keyin ayol oyoqda tura olmayotganini payqagach VIP kabinaga qaytarib olib borishgan. Bundan tashqari Bishimbayev xotinini kaltaklagandan keyin Bayjanovdan xodimlarga ruxsat berib yuborishni va kuzatuv kameralaridagi video yozuvlarini o'chirishni so'ragan. Sudda ma'lum bo'lishicha, 9 noyabr kuni restoran Vladimir Putinning Ostonaga tashrifi kuni Qozog'istonga kelgan Rossiya delegatsiyasi uchun bron qilingan ekan. Ammo bronni bekor qilish kerak edi. Bishimbayevning o'zi esa qotillikni yashirish uchun emas, balki videoning Telegram kanallarida tarqalishini istamagani uchun o'chirishni so'raganini aytdi. Uning Bayjanovga qilgan iltimoslardan yana biri xotinning telefonini olib uyiga olib ketish edi. Yo'lda sobiq vazirning amakivachchasi fitness markazida to'xtashi kerak edi. Bishimbayev buni xotinning telefonini geolokatsiyasi orqali kuzatadigan akasi uning qayerdaligini bilishni istamagani uchun qilganini aytgan. Bishimbayev va qaynog'asi Saltanatga nisbatan zo'ravonligi tufayli avval ham janjallashgan edi. Sudda Nukenovaning akasi Aytbek Amangeldining aytishicha, er-xotin shariy nikoh o'qitgandan bir necha oy o'tgach, singlisi unga yuzida ko'karishlar bor suratni yuborgan. Nukenova undan rasmlarni saqlab qo'yishni, ammo yozishmalarni o'chirishni va hech narsa qilmaslikni so'ragan. Aka nihoyat Bishimbayevning kvartirasiga kelib singlisini olib ketmoqchi bo'lgan. Men unga uyga boraylik, tayyorlan, bunaqa munosabatga loyiqmassan dedim. U buni o'zi hal qilishni, mustaqil voyaga yetgan ayol ekanligini va Quvondiqni yaxshi ko'rishni aytdi, dedi marhumning akasi sudda. Shundan so'ng u singlisiga erinikidan ketishni so'ragani, singlisi esa ayb o'zimda deb javob berganini o'qib berdim. Aytbek Amangelda singlisi munosabatlarni to'xtatishga uringanini qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, 2023 yilda Nukenova Bishimbayevnikidan taxminan 8 marta ketib qolgan. Eri uni intim video bilan shantaj qilgani uchun u munosabatlarni butunlay uza olmagan ekan. Nukin va dugonasi Aida Ahmedinaga Bishimbayev aldov bilan uni videoni tasvirga olishga undaganini va shundan keyin ajrashishga rozi bo'lishni aytganini so'zlab beribdi. U uni qo'yib yubormaslikni aytgan, chunki bizning oilada uning kaltaklangan fotosuratlari bor va biz uni shantaj qilishimiz mumkin emish. U meni yalang'och videoga olishni so'radi. Shunda u ham menga bosim o'tkaza olishini, shunda hech kim hech kimni shantaj qilmasligi uchun kafolat bo'lishni aytgan. Saltanat Nukedovaning o'ldirilishi bo'yicha sud majlislari Qozog'istonda ham boshqa mamlakatlarda ham diqqat bilan kuzatilmoqda. Dastlab sud jarayoniga qiziqishga mamlakatdagi taniqli sobiq amaldorning ayblanuvchi kursisida o'tirgani sabab bo'lgan. Shu bilan birga uning sodir etgan jinoyati haqida sukut u yoqda tursin. Aksincha, majlislardan ochiq translyatsiyalar qilinmoqda. Ularning har birida shafqatsizlar chekaltaklashlar va undan keyin sodir bo'lgan voqealarning yangi tafsilotlari ma'lum bo'lmoqda. Axborotni yangicha taqdim etilgani ham muhim rol o'ynadi, deydi Qozog'istonning Feminita feministik tashabbusi asoschisi Gulzoda Sirjan. Axborot yaxshi sifatda hukumat kanalida uzatilmoqda. Qozog'istonda ko'pchilik sudlar orqali muammoni hal qilishga suyanadi. Sudlar jarayonni kuzatish orqali ular maishiy nizolar qanday ko'rib chiqilishi haqida bepul bilim olmoqda. Kaltaklangan rafiqasi restoranda yordamsiz qolib vafot etganida Bishimbayev bir necha ayol bilan yozishgan. Birinchisi bloger Gulnora Nosirbekova bilan, ikkinchisi sobiq vazirning telefonida Yuliya Super nomi bilan yozilgan noma'lum qiz bilan edi. Sudda Gulnora Nosirbekova Bishimbayev bilan 9 noyabr kuni tushlik paytida xuddi shu Bau restoranida uchrashganini tasdiqladi. Uning aytishicha ular bir kun oldin uchrashishga kelishib olishgan. Sobiq vazir uni qahva ichish va blogida restoranni reklama qilish bo'yicha gaplashishga taklif qilgan. Bishimbayev 9 noyabr kuni ertalab Yuliya Super bilan yozisha boshlagan va undan ishlar qalay, vaqting bormi deb so'ragan. Unga qachonga deb javob kelgan. Bishimbayev unga javob qaytarmagan. U sudda bu qiz bilan qanday munosabatda bo'lganligini tushuntirmadi. 9 noyabr kuni Quvondiq Bishimbayevning yana bir suhbatdoshi o'zi tanigan Folbin edi. U undan kaltaklangan xotini ahvoli haqida so'ragan. U Folbinga 6 marta qo'ng'iroq qilib xabarlar yozgan. Bishimbayev 1 marta tushlik paytida xotinning yuzida katta ko'karish paydo bo'lganini ko'rganida Folbinga qo'ng'iroq qilgan. Folbin band ekan va 10 daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilishni so'ragan. Keyin sobiq vazirning aytishicha u xotini bilan hammasi yaxshi ekanligiga ishontirgan. U shunchaki charchagan va mast. Shifokorlar yetib kelguncha Bishimbayev Folbinga yana qo'ng'iroq qilgan. Men yurak urishini sezmayotganim uchun nima bo'layotganini so'ramoqchi bo'ldim. U ko'tarmadi. Keyin ko'tarib tez yordam chaqiring dedim. Men unga kechqurun uyg'onishi kerak degan edingiz-ku dedim. Dedi sudda Bishimbayev. Nega darhol tez yordam chaqirmagani, Folbinning maslahatiga amal qilgani haqida so'ralganda u ishonganim uchun deb javob bergan. Sud Bishimbayevning telefonini qulfdan chiqargandan so'ng yozishmalarga ruxsat oldi. Folbinga qo'ng'iroqlar va qizlarga yuborilgan xabarlardan tashqari sobiq vazir tomonidan xotini o'ldirilgan kuni tasvirga olingan 12 ta video topildi. Bu yozuvlar ommaviy ravishda efirga uzatilmagan, biroq sudya ularni sud majlisida ovoz bilan kuzatgan. Videolar bir necha soniya davom etadi. Yozuvlarda Bishimbayevning ovoziga o'xshash ovoz ayolni haqoratli so'zlar bilan chaqiradi va uni xiyonatini tan olishga majbur qiladi. Videolardan birida sobiq vazir xotinidan u bilan yotdi ma deb so'raydi. Xursinib ayol javob beradi. Ha. Avvaliga Bishimbayev bu videolarni kimdir unga WhatsApp orqali yuborganini va ular uning telefonda saqlanganini aytdi va bu men emasman dedi. Keyin u bu kadrlar soxta ekanligini va go'yoki kimdir uning ovozini videoga qo'yganligini aytdi. Oxiri oqibat u ularni o'zi suratga olganini tan oldi. Qozog'istonlik jurnalistlar videoda aytilgan shaxsning ismini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Raimbek Batalov. Taxminlarga ko'ra, Atamikan Milliy tadbirkorlar palatasi boshqaruvi raisi. Batalov o'zining Instagram'dagi videosini e'lon qildi. Unda Bishimbayevning ayblovlarini to'g'ridan-to'g'ri bemanilik va ahmoqona yolg'on deb atadi. Bishimbayev ustidan sud jarayoni hakamlar hay'ati ishtirokida o'tkazilmoqda. Sobiq vazir o'z xotinini haqorat qilayotgani aks etgan videolarni ko'rib, ular yig'lab yubordi. Hakamlar hay'atidagi ayollardan biri kasal bo'lib qoldi. Sog'lig'i sababli boshqa hakamni almashtirishga to'g'ri keldi. 2010-2012 yillarda Qozog'istonda barcha o'ta og'ir jinoyatlar sudlarda hakamlar hay'ati ishtirokida ko'rila boshlandi. Oliy sudning jinoyat ishlari bo'limi ma'lumotlariga ko'ra, hakamlar hay'ati tomonidan oqlov hukmlari boshqalarga qaraganda 8-8.5% ko'proq chiqariladi. Ish ushbu formatda ko'rib chiqilishi uchun himoyachi faqat tegishli iltimosnoma bilan murojaat qilishi kerak. Hakamlar hay'atida jami 11 kishi bor. 10 nafar hakam va ishda raislik qiluvchi sudya. Agar almashtirish zarur bo'lsa, ikkita qo'shimcha hakam mavjud. Ayblash uchun hakamlarning ko'pchiligi har bir ayblov bo'yicha 3ta savolga ha deb javob berishi kerak. Mutaxassislar ta'kidlashicha, sudya hakamlar hay'atini o'zi xohlagancha javob berishiga erishish uchun majburlay oladi. Masalan, advokat Johar Utibekov shunday deb yozgan edi: agar sudya buni istasa, unga 11tadan 6tasi ovoz berish kifoya, demak u faqat 5 nafar hakamni ishontirishi kerak. Sudda Nukenovaning o'limi bo'yicha jinoyat ishi ko'rib chiqilayotganda Bishimbayev oiladagi erkak va ayol rollar bo'yicha an'anaviy qarashlarga amal qilishi ma'lum bo'ldi. Men undan bir nechta talablarim bor edi. To'g'rimi? U menga kechki ovqat tayyorlasin, ertalab ishga kuzatib qo'ysin. Shundan boshqa narsa talab qilmadim. Ammo u doim turli ahvolda bo'lardi va shunga ham chiday olmadi, dedi sudlanuvchi. Qozog'istonlik huquq faollari fikricha, Bishimbayev mamlakat aholisining konservativ qismini o'z tomoniga tortishga umid qilmoqda. Bishimbayev biz uchun emas, balki hakamlar hay'ati uchun spektakl qo'ymoqda. Yaxshi va yomonni belgilovchi stereotiplarni o'tkazmoqchi. Afsuski, Qozog'istonda hamon toza va notoza kelin tushunchasi bilan yashashadi. Erkakning o'ziga farqi bo'lmasa ham, oilaga muhim bu. Va ular oila a'zolari kelinni haqorat qilishlari, sharmanda qilayotganini bokira bo'lmaganini aytishlari mumkin, dedi Qozog'istonning Svet inson huquqlari tashkiloti asoschisi Moldir Alban Forbes jurnaliga bergan intervyusida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.